veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Sanjajte velike snove, živite male živote, moto je po kojem nastoji da živi naš večerašnji gost, pozorišni i filmski glumac Ljubomir Ljuba Bandović. Rođen na sjeveru Crne Gore, odrastao na jugu Srbije, nastanjen u Beogradu, Ljubomir je slobodni umjetnik i svako pozorište mu je kuća. Trenutno u Banja Luci snima seriju Advokado, u Šibeniku je snimio film, a u Beogradu Narodnom pozorištu u predstavi Derviši smrt igra ulogu Hasana Dželebdžije. I Ljube bi želio da u svom životu bude kao Hasan, kao lik koji tumači u predstavi da, kako kaže, pokaže kako se može živjeti prljavih ruku, a čistog obraza. Ljubomir Ljuba Bandović večeras je sa nama u emisiji Dobroveče čovječe. Poštovani slušalci, naš i vaš gost večeras u emisiji Dobroveče čovječe je Ljubomir Ljuba Bandović, glumac, filmski i pozorišni. Gospodine Bandoviću ili Ljubomire, dobroveče i dobro nam došli.
Dobroveče, bolje vas našao.
Evo, razgovaramo u Banja Luci, ovdje ste već neko vrijeme, snimate seriju Advokado. O
da.
Čemu je riječ?
To je također Bosonoga produkcija koja je radila ove dve banjalučke serije prethodne. Radi se o komediji, radi se o advokatu Branimiru Pundravcu, koji je onako nešto zaključan u svom životu i kao da su mu neki koraci i manevri oduzeti, pravo na to mu je oduzeto i on bi sad malo da menja svoj život uz pomoć svog prijatelja Belog. To su peripetije, to su razne ideje koje ne polaze za rukom, ni jednom, ni drugom, i tako da to dovodi do mase komičnih situacija. Ja samo nadam da će publika da uživa dok bude gledala ko što smo i mi uživali, dok snimamo ko što uživamo.
Da, vi se u tome odlično snalazite, komična uloga. Vi ste poznati i kao komičar i kao glumac ozbiljnih uloga. U kojem žanru se više snalazite ili bolje?
Pa znate kako, to vam je ko slana voda koja, kojoj je malo lakše plivati, a to su dramske uloge jer vas štiti dramaturgija, a komedija malo zavisi od vas. I onda koliko ste vi u stvari spremni na neku autoironiju ili na sugestiju publici da se radi o komediji, a da to bude onako odmereno i nenametljivo. Tako da komedija mi je draža, ali mi je teža. Ako baš moram da se odlučim, a volim i da odigram masnog negativca i volim svoj posao generalno.
Da, pa to se vidi iz svih tih uloga. Evo ja ću da napravim sad trenutno neke od posljednjih koji ste glumili. Dobro, ovo Zaspanka za vojnike, to je bilo nešto malo ranije. Zatim Ubice moga oca, Južni vetar, Hotel Beograd, Ime naroda. Evo, recimo, meni se najviše dopada, mislim, jedna od tih vaših uloga, a to je u Južnom vetru. Možda zato što sam je posljednju gledala.
Da. Pa to je, mislim, generalno Južni vetar je i ta prva sezona i film je postao veliki hit u regionu, ne samo u Srbiji. Mislim, to je neka kao krimi priča, o thriller, o tako nekim mladim kriminalcima koji opet imaju želje da budu čestiti ljudi, makar i u okviru toga čime se bave.
Ali bio tužan kraj vaš tada.
Da, moj kraj je, pa ja prošle godine sve što sam snimio, ja mislim da sam u jednoj stvari preživeo. Ovo su me sve ucmekali ili sam sam umro. Ili... tako da, mislim, leglo mi je to, ja sam iz Berana poreklom, dole sam rođen, provodio sam leta i zime kod bake u Crnoj Gori, tamo na severu. I to Berane, znate kako kažu dolje, mislim, prvo to isto zovu Republika Srpska, u Crnoj Gori, a drugo, to ako nijesi direktor, onda si u zatvor. Ili si bio u direktoru, pa si u zatvor. Mislim, onako ima veliki dijapazon dole aktivnosti koje su ljudi od, ne znam, zemljoradnje do ozbiljnog kriminala prihvatili da rade. I iz tog miljeja nekako potiče mi, ta uloga mi je, što kažu, legla. E, sad je samo trebalo ne biti Mijatović i ne šutirati preko prečke, nego onako po sred gola. I uspeli smo, mislim, imao sam pored sebe svog velikog prijatelja i kolegu Vuka Kostića i prvog dana smo obojica reditelju rekli, koliko god da su zli, moraju biti simpatični. Oni moraju da odišu nekim životom, nekim slabostima, jer ja polazim od toga da ne postoje negativne uloge, postoje samo slabići koji rade negativne stvari. E da bi lik koji je negativac, uslovno rečeno, bio mogući, bio živ, onda mu nađete gdje je ta njegova slabost, iz kog poriva on radi to što radi.
Snimate seriju Advokado, to nije prva serija i nije vaš prvi angažman koji radite ovdje u Banja Luci. Radili ste i na seriji Kosti.
Da, radio sam Kosti, to je bilo pre par godina i dolazio sam mestimično. Tu sam, čini mi se, imao 10 dana snimanja, a ovdje igram baš tog advokada i imam preko 60 dana snimanja, tako da sam tu već od pred nove godine došao iz Šibenika, radio tamo neki film. Ne neki, nego jedan vrlo lep film koji se zove Garbura. I došao ovdje direktno, nisam išao za Beograd, išao za Novu godinu malo, par dana da vidim šta ima tamo. I brže bolje se vratio, jer Beograd je postao jedna mašina za mlevenje mesa tu. Grad koji više nije dostojan čovjeka.
A kako vam se dopada u Banja Luci?
Banja Luka mi je taman, kako da vam kažem. I ljudskosti...
Grad po meri čoveka,
što
bi rekao.
To, sve je blizu, svi se znaju.
Ma ne znaju se baš svi, da.
Pa dobro, tako, ali takav je moj utisak koji dođem sa strane. Nekako ovdje i dalje ljudi se trude da žive jedni s drugima. U Beogradu odavno živimo jedni uprkos drugima. Mislim, u Beogradu svi svima smetamo, a ovdje nekako uvažavanje onog drugog i dalje postoji. I ovdje preko Drine je reč i dalje reč. U Beogradu je reč dok se ne stavi na papir i ne potpiše i ne pečatira pred sudom, ništa ti ni sigura. Mislim, dok je ovdje nekako drugačija situacija i ovdje ta ćirilica malo je veća i češća i prvenstvenija nego u Beogradu i to mi se također sviđa. Što ovdje postoji, to, mislim, najbolji Srbi više ne žive u Srbiji. Žive u Republici Srpskoj, u Crnoj Gori, u Kanadi, ovamo namo, ali u Srbiji ih je sve manje.
Ljubomir, evo, ja sam u uvodu rekla, vi ste i filmski i pozorišni glumac.
Pre svega pozorišni.
Baš sam to htjela da vas pitam. Znači, više volite ipak da igrate u pozorištu. Zašto većina vaših kolega kaže to isto?
Zato što Sad da ne, i majku volite više nego tetku. Možda tetka je, kupuje više sladoleda i bombona i ovoga onoga, ali majka je majka. Svi smo mi odrasli u pozorištu, svi smo mi prve korake napravili u pozorištu. Generalno pozorište nama kroz čitav život, bar nama koji ga se nismo odrekli, predstavlja jedan svojevrstan poligon gde mi održavamo svoju fizičku, mentalnu, emotivnu, psihološku kondiciju i on nam, mislim, pozorište nam pomaže da samo uzmemo manji fi alata i nosimo na snimanje. Sve što se nauči u pozorištu može se primeniti na setu. Čak se i vidi na setu pozorišni glumci koji brzo uče tekst, koji imaju ideje vezano i za mizansen, i za prostor, i za samu dramaturgiju. Nekako, kad si u pozorištu, si u konstantnoj vrućini toj stvaralačkoj. Dok film, evo, danas može da se desi serija, pa za pol godine da me neko zove, i sad za pol godine čekanja nešto zarđa, nešto nije nauljeno u organizmu i onda odmah krene i onda neki se lom desi. A ovako pozorište održava stvar u vrućini.
Da, održava kondiciju. Kako vi učite tekst, Ljubo? Da li vam to predstavlja neki napor?
Ne, ne, naprotiv. Mozak je počeo davno da se ponaša kao mišić u tom smislu. Znači, što ga više gonite, on više ima kapaciteta. Ja kad pročitam tekst, prvo gledam da uvatim smisao, šta i zašto se tu to govori. A onda već u narednom čitanju pokušavam da svojim rečima objasnim sebi, aha, tu kažem u stvari ovo, a ovde u stvari se referišem na ovo, i već treće čitanje je učenje. Nemam uopšte ideju da biflam tekst kod kuće i da ga bubam, što kažu, jer mislim i da je nepristojno s jedne strane, tekst se uči sa partnerom. Jer mnogo toga što će biti partnerova interpretacija i tonalitet i energija koju on daje uslovljava kako ćete vi svoje. I onda ga nije po meni pristojno učiti, pogotovo interpretaciju učiti na pamet, kao pa kakav će ovaj drugi doći, baš me briga. Nije baš te briga, mislim, svi ste vi.
Mi, svi zavise jedni od drugih.
Tako je, ne igramo mi sad odbranbenog igrača i napadača, mi igramo fudbal, mislim.
Da,
tu smo zbog utakmice.
Mi ste ista ekipa.
Eto.
Šta se dogodi kad zaboravite tekst?
Ama svašta se dađa. To bude i smešnih stvari i onako, u nekom momentu, 3 sekunde tišine, vama prođe život kroz glavu. Mislim, jer doživljavamo da je to jako bitno i da ne smemo izneveriti publiku, pogotovo sad u pozorištu. No, na filmu je to lako. Ili se improvizacijom desi nešto novo što se odmah ušnjirava u tekst i prihvata, ili ide stop, idemo još jedan. Ali u pozorištu kad se to desi, nema stop, nego mora dalje. E sad, kako dalje? Da li pomoći kolegi pa mu pogledom, gestom, replikom sugerisati šta bi trebalo da ide dalje, ili pogledati u suflera koji je spreman na tekstom da dobaci tekst. To su
Da li u tim trenucima možete da čujete suflera? Ono, srce lupa pa lupa u ušima.
Da. Pa mislim, ja se ne referišem na suflera jer ja sam inače gluv na levo uvo, pa meni su sufleri uglavnom drugari. Ne primaju platu u pozorištu, a meni ne trebaju. Ali znam kolege i radio sam s kolegama koji bez suflera se ne upuštaju da izađu na scenu i ne zaborave nikada, ali sufler im je samo kao neka vrsta sigurnosti podsvesne koju oni imaju sa strane, znaju samo da je tu i onda im je to neka sigurnost. Raznih principa.
Da, Ljubomir, evo, igrali ste na daskama Jugoslovenskog dramskog pozorišta, Beogradskog dramskog, Zvezdara teatra, Ateljeja 212, drugih nekih pozorišta. Koji prostor, ako mogu tako da kažem, najviše volite? Scenski prostor od ovih pozorišta?
Pa šta ja znam, u zavisnosti od materije koja se obrađuje. Jako mi je prijelo, recimo, kad smo u Sarajevu igrali Čeif, koji smo u Beogradskom dramskom igrali na velikoj sceni, a u Sarajevu smo ga igrali u kamernom. I ta predstava je režirana za krupni plan, da publika bude blizu, da ja dok vrtim ona kolica u kojima sam ne očešen kolena sa kolenima publike. Mislim, a ovako kad ste na sceni, to jest na bini arhitektonski, kad ste odvojeni, onda treba malo šire četke koristiti, malo treba dobaciti i prebaciti tu rampu. Uzbuđuje me svaki prostor na svoj način. Pogotovo je lepo, recimo, kad dođete u Narodno pozorište Beogradsko ili ovo Banjalučko ili Somborsko, pozorišta se takođe sećam, ovaj, da je tako velelepno barokna ta sala i te lože i to, to, te zlatne ovaj, bordure izvučene. Čim, onako uzvišeno se čovjek osjeća u nekim klasičnim teatrima. Da. Mada volim i ove moderne, ove takozvane ad hoc prostore, se igra u nekom podrumu između nekih buradi. Mislim, i to bude zanimljivo na svoj način.
Da, pa važna je predstava, važna je uloga. Od pozorišnih uloga, za koju ste posebno vezani, odnosno koja vam onako najviše odgovara prema senzibilitetu?
Od ovih koje trenutno igram, to bi bio Hasan Dželebdžija u, u Mešinom dervišu i smrti u Narodnom pozorištu u Beogradu. Ovaj, nekako ja kao dečak bih, bih volio da, da porastem u Hasana. Kako je taj Hasan onako baš, baš primjer kako se može živjeti prljavih ruku, a čistog obraza. Jer nisi birao gdje živiš. Mislim, rodio si se u blatu, sad moraju ruke biti prljave.
Da li ste gledali predstavu Derviši smrt?
Jesam. Da, prije, prije neko večer sam pošao da gledam.
Republike Srpske i kakvi
pa,
su vaši
i
komentari?
To je, reditelj je to uzeo pod svoje. Ovaj, i kako kažem, to je pravo svakog umjetnika da vidi stvar onako kako je vidi. Meni je žao što recimo u predstavi je na kontu nek, nekog spektakla i neke ovaj, vizuelne, vizuelnog odnosa prema delu se izgubio taj verbalni i taj suštinski deo, a to je jedna vrlo intimna priča o čovjeku kome je žao brata koji ne znam, je uhapšen na pravdi, Boga nije skrivio ništa. I njegove borbe da ga spasi i njegovog kasnijeg ovaj, odluke, i njegove kasnije odluke da, da se osveti za, za tragičnu smrt. I to je malo, taj spektakl ovog reditelja malo je pojao suštinu priče. Ali tu vi vidite ovaj plejadu glumaca fantastičnih, ono, zasija svačiji talenat nepogrešivo. I, ovaj, i sad, i sinoć sam bio u Jazavcu, gledao sam celo telo, tu me boli. Pa smo posle pričali, ja kažem, ljudi, a hoćete li više prestati da, da mislite da ste manje vredni samo zato što niste u tom PIP Beogradu? Mislim, aman, imate i talenta i, i volj, onako, baš, baš su me častili sinoć svojim talentom, svi. I reditelji, i pisac, i glumci, i, i meni je ovaj pravo uživanje kad dođeš tako, ja recimo sad volim snuker da gledam ovih godina i to je ko kad dobar igrač uđe u, u kuglu i sad znaš da će iz tog štapa on ići do kraja frema, da će ih ubaciti sve. A taj proces dok ih on ubacuje, to je balet. E to ovde, mislim, je bilo i sinoć i na dervišu, što se glumaca tiče pre svega, onako baš balet i baš čašćavanje. A kolege ovde i dalje imaju taj kao, pa eto, mi nešto manje znamo u odnosu na vas koji živite tamo u tom centru dešavanja što se našeg posla tiče. To nije tačno uopšte, mislim. Ali je ovaj, lepo jer ta vrsta skromnosti dovodi do konstantnog preispitivanja, a preispitivanje goni napred. Zato i napreduješ u poslu. I, kažem, gledao sam ovaj, i Derviša i, i to ostaće, ostaću ovdje još mjesec dana pa ću sigurno imati prilike još predstava da pogledam.
Along comes something that started all over again. You party on a Saturday, go to church on Sunday. Fun leaves you because gotta work on Monday. Any way you look at it, it's still cold. Still come your way. Just when you think your trouble's about to end, along comes something, start it all over again. You party on a Saturday, go to church on Sunday. Fun leaves you, you gotta work on Monday. Any way you looked at it, it's still all the blues. Yes, it is. Still call the blues, still call the blues, y'all. Any way you look at it, it's still all the blues.
Ljubomir, vi ste kao i svaki student glume, odnosno Akademije dramskih umjetnosti, počeli da glumite još dok ste studirali. Ali uopšte, kako ste vi postali glumac, ima jedna zanimljiva priča, jel? Vaša još iz djetinjstva, kada ste željeli da postanete glumac.
Ja sam imao sreće da rastem u Vranju, na jugu Srbije, mama mi je odatle. Tamo sam učio školu, a onda sam bježao za ove ferije kod bake u Crnu Goru.
Jeste prvo, izvinite, jeste prvo gledali Nečistu krv Borisa Stankovića?
Pa, na primjer, recimo, ne, prvi odlazak u pozorište, gledao sam Kraljevačko pozorište, predstava se zvala Moj otac socijalistički kulak. Toga se sećam. I sećam se da sam sedeo u četvrtom redu, malo desno. I sećam se vizure, sećam se fotografija iz predstave koje je moj mozak napravio. I tad sam imao 10 godina. E, kasnije se Vranjsko pozorište raspisalo za novu dečiju predstavu, audiciju neku na kojoj sam se ja pojavio i po reakciji tadašnjeg zamjenika upravnika Čika Ljube Manojlovića pokojnog i par ljudi tu, sam odmah kod dečak vidio da se ja njih nešto zainteresovao. A pošto je meni to uvek bilo, kako kažem, cilj da se time bavim, jer sam se i po kući bavio, kad god nisam imao domaći, ja sam nešto zasmejavao druge glumato, učio neke pesme na pamet. Izmišljao ratove u kojima se borim, pa itd. itd. Umirao ispod stola po pol sata dok idu slova i sve to. Kaže, majka, kako si umirao ispod stola, srce da te zaboli. Onda sam sve to počeo ozbiljnije da shvatam. Par predstava za dečiju scenu, odmah sam dobio poverenje da se pojavim i u, ja mislim da je to Devojka modre kose ili Garderober, nisam siguran, na večernjoj sceni Vranjskog pozorišta. Uporedo sam bežao iz škole i odlazio kad moji drugari idu u školu, ja odem u pozorište pa nameštam scenu za večeras kao dekorater, pa sam bio ispicijent, pa sam vodio i svetlo i muziku na predstavama, naučio sam raditi na reostativu. Samo nisam peglo kostime, mislim. I pravio frizure koleginicama to nisam radio, a ovo ostalo sam sve u pozorištu radio. I to me je tako privuklo da kažem, škola je trpela zbog toga.
Da, i roditelji nisu bili baš oduševljeni.
Pa nisu, obzirom da je škola trpela zbog toga.
Da.
A nisu neki, oni su ljudi iz fabrike, oni nisu ništa navikli da idu, pa to je njima sve dobro, aj proći ga. Dijete je još, pa će ga proći. Dobro da nam nije u kladionici, dobro da nam nije na ulici, neka ga u
treba
pozorištu.
Treba neko ozbiljno zanimanje da bude, ili tako?
E, bit će on kao inženjer, kao tata i tako dalje, ali da, nikad. Da. Tako da, je na kraju kad su valjda shvatili, pošto sam uslovno rečeno morao da kidnem od kuće za Beograd na konsultacije za FDU, i to posle treće gimnazije, opet sam imao sreće da je vranjanski prvak pozorišta, amater, čeka Dragan Stanković, u to vrijeme radio u kancelariji s mojim tatom. Pa mu je on otprilike jednog dana rekao, alo bre, 5 godina ti je dijete u pozorištu, nisi došao da ga vidiš nikad. Ti ne znaš ko je on, pusti ga neka proba. S druge strane, ako ne uspe, grickaće nokte godinu dana što nije uspeo. A ako ne proba, grickaće nokte čitav život što nije probao. Kao, pusti dijete neka proba. Tako da sam sa strane od tih, ono, nisu to rođaci, nisu to kućni prijatelji, ali tako neki random likovi koji su navijali za mene, imao podršku da odem. I otišao sam spreman, ja sam došao na prijemni ispit sa 4 pesme, 8 monologa i ne znam, 30 nešto imitacija.
Da.
Znači spreman da imam program od 2,5 sata tu na sceni ako neko proziva.
I a potrebno je samo po jedno od toga, je li tako?
Da, da, ne, 2 monologa, 1 pjesma i da budeš spreman na imitaciju, recita, ako te nešto prozove.
A vi ste se baš pripremili.
Ja se baš pripremio, bio sam Suzana, nemojte me, molim vas, vraćati za Vranje, nemojte, sad idem kod tate da učim matematiku opet. I imao se sreće, Vlada Jevtović je primao klasu, i on voli nas gabaritne, a i voli kad nije dijete iz Beograda i voli kad je to, kad ima neke svesti scenske u tome, i valjda je sve on to prepoznao meni, posle me malo driblo na drugoj godini, ali sve to u rok službe, sve to studenti prežive.
Da, da. A šta ste pripremili za prijemni, odnosno na osnovu čije imitacije ste prošli, da kažemo?
Pa ja ne vjerujem da sam prošao na osnovu imitacije. Samo sam imitacijom potvrdio, imitirao sam Slobo Miloševića, imitirao sam Omera Karabega, imitirao sam Nina pevača, hteo sam Josipu Lisac, on mi je rekao dajte vi neko muško, molim vas, pošto je najlakše to sakriti se iza drugog pola i ne biti ti, jer... Pazite, na sceni je taj stid koji mora se savlada, mislim, ne da se ubije, ali mora da mu se objasni, dobro, u redu, ti postojiš da bi me držao pravim i svesnim i koncentrisanim, ali ja sam gazda. To posle morate i sa likovima da se dogovorite. Imate vi situacija i primjera kad lik preuzme glumca koji ga je igrao i onda glumac počne, posle ne znam koje uloge, da se bavi politikom odjednom. Mislim, ili ne znam šta. Tako da uvek morate ostati gazda svoj. A meni je to išlo za rukom, zato što generalno se trudim da budem skroman čovjek i da sanjam velike snove, a da živim mali život. To mi je nekako...
Da, znači nije vam bilo teško da prelazite iz uloge u ulogu?
Naprotiv, to mi je bilo baš zanimljivo. To je ko reli vožnja, uzbrdo, nizbrdo, jedna ruka je na menjaču i sad sve što nećete kočicom da radite, vi radite motorom. I to, mislim, što manje koristite kočicu, to ste bolji vozač. Tako i ja, što manje koristim ne znam, medije i naslovne strane, to sam bolji glumac. To se ispostavlja.
Jel, Ljubomire, hoćete li se vi jednog dana probuditi možda kao političar?
Pa ako ja to odlučim, svi ćemo se buditi nasmejani jedno. Nisam siguran. Ja mislim da sad politika ne postoji, sad je sve ekonomija. Ja se sećam kad sam mali bio, pa neke glave se okupe pa razgovaraju, pa izađu posle razgovora da se slikaju, tu su neki državnici, neke sede glave, neki... Vidiš da su, ono što je moj profesor vikao, mufloni, kolika su to čela i to. Sad sve neki biznismeni u skupim modelima, sve se to svodi na ja ću tebi ovo, ti ćeš meni ono, nema ideologije, nema politike, nema, sad je moneta jedina politika. A jedina revolucionarna borba u tom smislu bi bio kriminal. Sad pitajte, moću da bude kriminalac, a ne političar.
A to ste imali nekoliko uloga, vjerujem da biste se tu dobro baš snašli.
Ma ide mi.
Ide, da. Rođeni ste kod Berana, kažete, tamo ste provodili ljeta kod da. Bake. A otišli ste u Vranje, tamo ste odrasli.
Pa zašto? Tamo sam odrasli. Pazite, kad je Burazer, moj stariji, koji je 4 godine stariji od mene, stasao za školu, tata je rekao, Boga, mi ćete učiti u Srbiji školu. Jer ipak je to Andrijevica, ipak je to malo mjesto koje ne nudi mnogo ni sadržaja, ni svega. Oni su bili porodica od 7 djece, to jest 8, ako računamo i tetku, a što da ne računamo. I oni su morali da idu po internatima nekim, da se snalaze. Trojice su bili dati za državu, za vojsku, pošto je baka ostala sama bez muža rano. I valjda iz te neke ideje da se naša generacija, pošto je baka uspjela da ih iškoluje sve, koga koliko, da naša generacija, njihove djece, sad budemo, da budemo blizu univerzitetskih gradova, da živimo u gradovima gdje se... I između ostalog, tati se ponudilo valjda da održava struju u gradskoj pekari u Vranju. To je bio siguran posao, mama je već imala za koštanu, ja mislim, par godina staža, tako da nije bilo teško odlučiti da ćemo živjeti u Vranju kao taj neki oficijalni deo godine. Ovo ostalo sam, ja torbu donesem iz škole, čeka me torba spremna, odmah Andrijevica.
Aha. A je li, Ljubomire, kako kažete, baka imala 7 djece, a ako računamo i tetku 8, znači vi računate samo muške potomke?
Pa nije, to mi se sad omaklo. Pogotovo što je meni tetka moja omiljena Rada i mislim, ne dam na nju, ali zato što uvijek kad su se delila zemlja, pa je ona se odrekla u korist braće, pa je sve nešto bilo na 7 se govorilo i ja sam zato sad 7 upotrebio prvo, a nije. Baka je čak rodila 9, Vasilije je umro kad je bio beba, taj stric, i ostalo ih je 8.
A dobro, tetka je najstarija. Oprostit ću vam ovaj Hvala. Put. Ispravili ste se.
She don't believe
Ljubomire, osim glume, da li se bavite još nečim? Imate li neki hobi?
Volim da kuvam. Kuvanje je jedna od najkreativnijih stvari na planeti. I to sesti za astal i konzumirati to što si rukama napravio na nivou porodice, prijatelja, to nije samo hrana. Ja recimo, kad u mojoj kući kuvam, pa okupim društvo, postoji jedno pravilo, možeš ti da se ne izuješ kod mene, možda zapališ cigaretu u spavaćoj sobi, sve možeš kod mene. Ali kad se jede, nema ogovaranja, nema psovki, nema ružnih riječi, mislim, to nekako shvatam svetinju, kao svetinju, i mislim, to je energija koju mi unosimo u sebe i koja nam služi da živimo, jel? Da bi to pozitivno nama, da bi nam godilo, mi moramo biti pozitivni dok je unosimo u sebe. I mora biti pozitivna atmosfera. Zato ne dam da... jesi vidio ono? Nisam. Vi stani sad da jedemo, pa ćemo posle kad pređemo tamo, kad sednemo za sofu, ogovarat ćemo, a Bog hvala, imamo šta.
A je li imate neki svoj specijalitet?
Imam srpski kraljevski pasulj.
I koliko ga kuhate? I zašto je kraljevski?
Pa zato što ide sve puta dva. Voda pa puta dva pasulja, pa puta dva mesa, pa puta dva povrća. Mislim, volim čitav taj, kako kažem, ko da uđem u neku mantru dok ga nadgledam i dok proveravam, dok mu tražim pravu vrućinu. Volim i u kotlu da ga spremam na vatri, da održavam vatru ispod njega, pa da se zezna i na šporetu. Volim u rernu da stavim već marinirane dobre komade mesa sa nekim krompirom i sa nekim povrćem. Volim kombinacije voće, meso, volim da špikujem šarana suvim šljivama. Razmišljam da je svaki recept koji se danas pokuvali, da je pre svega bio nečija improvizacija, pa ga je on zapisao zato što je uspela improvizacija. Krećemo od toga, tako da ja vrlo volim da improvizujem kad ja kuvam. Sve manje imam vremena, pošto sam sve vreme, sve više sam na setu i na poslu, pa evo, odavno nisam ništa.
Da, baš to, rekao, baš da vas to pitam, s obzirom na to da ste često odsutni iz Beograda, snimate koji kuda, Banja Luka, evo Šibenik ste pomenuli, svuda idete. Kad uopšte imate vremena za prijatelje i za svoj privatni život?
Pa, imam ga, zato što prijatelji su mi se selektovali već odavno, kad nisam bio u ovolikoj ekspanziji i kad nisam ovoliko vremena trošio na poslu. Tako da, oni prijatelji koji, kvazi prijatelji, kojima ja stalno moram da objašnjam, pa, ili kojima sam dužan, oni naprave razgovor tako, pa čekaj bre, pa prođe ovoliko i ovoliko, ti se ne javi. Stani, izvini, ima ja obavez da se javi, što ti meni ne javiš. Ja te prijatelje se selektuju sami, a ovi koji samo... Maturi, samo da poljubi, brate, si dobro, samo da vidimo, sedimo, mislimo na tebe, pozdrav, javi se kad se vratiš, to su prijatelji, mislim, koje ja također ne opterećujem kad oni imaju neke svoje ludnice, putovanja, ovo ono, mislim, ostajemo u kontaktu, ali ne očekujemo jedni od drugih sad da jedni drugima držimo sveću stalno.
A jel volite da putujete?
Zavisi kao, volim da vozim. Vožnja me relaksira, mogu 1000 km u cugu da odvezem, jer tu mi se slože neke kockice koje inače ne mogu da složim, životne, i neka razmišljanja i to.
Znači, ne volite da pričate dok vozite, nego samo razmišljate?
Ne, volim i da pričam. Mislim, volim da nemam, da ne žurim nigde kad vozim. Volim da imam vremena sad od, recimo, krenem u Grčku na more iz Beograda, pa onda imam svoje punkt svojih roditelja u Vranju, prije toga imam Kragujevac, prijatelja, Požarevac, pa posle toga u Makedoniji imam kolegu kod koga moram svratim u Kumanovo. I ja u stvari od puta napravim jedan dobar dio odmora.
Koliko traje putovanje? Da, pa to je već godišnji odmor.
Par dana, 3-4 dana, pa odem dole, pa još 10-15 dana, pa u povratku možda vozim u cugu, ne svraćam nigde. Kako kad? Volim kad idem to na daleke pute i avionima i to, volim što prije da stijem i što prije da se smestim, pa da onda arhitektura, grad, volim pijace kad odem negdje, to sad kad sam bio pre par godina u Palermu na Siciliji, to je zemlja u kojoj bi jako volio da živim i nisam ispunio svoj cilj da odem da vidim sve što sam zacrtao i namjerno sam na pola stao, rekao nek ostane za sljedeći put. Jer sam usput našao neke nove stvari koje su zasmetale mom cilju, ali su mi bile isto inspirativne i dobre za vidjeti.
Da, šta mislite kako ćemo sad u vrijeme ove korone putovati? Da li ste možda razmišljali o tome da se vakcinišete? Da li ćete?
Da, hoću. Pa, mislim, ako je to sad novi neki standard i to, neću ja da budem van tokova. Pitali su me, pošto ja sam bio 15 godina u Jugoslovenskom na plati i u tom nekom smislu i dalje smatramo i oni mene i ja njih nekako naši smo, jel? To je neka moja kuća bivša iz koje sam se ja dobrovoljno iselio i oni su me dobrovoljno pustili da živim svoj život, ali smo ostali u tom kao kad se ruča za ljubu ima jedan sto. E pa i s tim u vezi su me zvali, sad napravili anketu da li bi se vakcinisao i to, ja sam rekao bi, zainteresovan sam. Kad dođem na red sad, prvo ovi prioriteti, stariji građani, ovi koji su malo s hroničnim bolestima i to, pa onda mi koji smo konji zdravi koji možemo izgurati po 160 dana snimanja godišnje, kuku majko moja, kako to zvuči 160 dana snimanja.
Da, niste više u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, sada ste slobodni umjetnik.
Sad su sva pozorišta moja. Sada možete... Tokijsko i Smederevsko i Banjalučko i Slovenačko, sve je to moje sad. Gde je daska i gde mi je reflektor, tu mi je posao. Mislim, bit će bolan tranzicioni period, ja verujem da će to doći i volio bih da to dođe, jer ovo što se sad živi kao glumac je na plati u određenoj kući do kraja svog života, to nije dobro ni za pozorište, ni za glumca, ni za umetnost generalno. Tu čovjek okošta, stvori neki oreol sebe, neko pokrešno viđenje sebe, misli da mu nešto pripada, onda se masa njih budu i nezadovoljni, jer zašto je ovaj igrao Hamleta, što ja nisam igrao Hamleta i tako dalje. Mislim da je sreća upravo ni pčela ne pravi med, samo sleteć na jedan cvet. Mislim, i ono leti na različito cvet, bagremovo, livatsko, ovako, onako. Tako da i mi moramo sebi nekako dati za zadatak da što različitim vodama plivamo.
Da. Evo, kada ste pomenuli Hamleta, znam, uglavnom pozorišni glumci žele da glume glavnu ulogu u Hamletu. Da li ste vi željeli da glumite neku ulogu, a nije vam se ostvarilo, i da li još možda još želite
konkretno
da glumite?
Konkretno, u Hamletu sam uvek hteo da igram Laerta. Kao što sam, mi se ispunila želja da u Dervišu ne igram Nurudina, nego da igram Hasana. Mislim, to verujem da pametan glumac tako želi. Jer su ovo mnogo teže uloge, naravno. Mislim, i Hamlet je trpna uloga i Ahmet je trpna uloga. Ovo su nekako masne uloge, dozvoljavaju ti da imaš akciju, a ne samo reakciju. Voleo bih da odigram Sirana de Bergeraka, to mi je onako... Veš sam i sa oružjem, a imam tu neku lirsku crtu u sebi. Što sam stariji, to je izraženija. Zaplačem se na reklamu. Volio bi Otela da odigram. To je velika literatura Šekspirova. Evo, sad sam imao priliku napokon, posle toliko godina, u Srbiji smo radili seriju Nečista krv po Bori Stankoviću. I meni kao Vranjancu je nekako uvek čekao sam da mi to ta stvar pripadne. Igrao sam Gazdamarka. Sasvim dovoljno, ne moram da igram Mitketa i ovo, mada možda me i to očekuje negde u pozorištu. Ima tako tih par uloga koje bi... Đorđa Džandara bi volio da odigram, Duška Kovačevića, Sveti Georgiju Bivaš Dahu. To je neki našo telo, balkanske telo, ta neka vezanost za ženu i ljubomora i ljubav ratnika koji ne sme da iskazuje ljubav, a eto, osjeća nešto i ne zna šta osjeća, jadan. Tako da to su uglavnom slojevite neke uloge.
Ljubomire, kažu sada da bi čovjek bio dobar glumac, treba da poznaje razne vještine. Evo, vi umijete sa oružjem, pa treba, ne znam, da nauči da jaše konja, treba stotinu stvari. Sve ste savladali.
Pa nisam sve. Ja sad konja mogu da pogonim malo u galop, ali nisam baš na ono da ga galopiram. Ne znam kako, ko maza moje odavde. Duško Mazalica, mislim, oni su, to su već kaskaderi na konjima. Umem da vozim ko kaskader, dobro se snalazim za volanom, ne sviram ni jedan instrument, par njih bi se okuražio, pošto sam ih probao, vidim da bi ih lako naučio, za neku konkretnu ulogu bi odvojio par mjeseci, jer to, znate, vi sad krenete usnu harmoniku, i onda vas pozovu u hotel u Šibenik 2 mjeseca. I onda je sad vi u hotelu posle snimanja vežbete ustnu harmoniku dok onaj do vas ne poludi. I kaže, ne premjestite ili ovog čovjeka zatvorite. I morate i na te stvari paziti. A kontinuitet, mislim, učenje zahteva kontinuitet. Sad, sve što, ono što sam savladao prije Šibenika na ustnoj harmonici, odeš u Šibenik, posle Šibenika se vratiš kući, ništa ne znaš. Znači, opet iz početka.
Pa sve iz početka.
Mislim, što kaže moj pokojni stric Vukmir, znam ja da ima neko objašnjenje sad. Nije to objašnjenje što ja ne znam da sviram, nego sam ja malo i lijenj i malo posle ovoliko posla čovjeku dođe baš ono da baš da ne radi ništa, onako da se usija daljinski u ruci i neki snuker, neki fudbal, neka košarka, volim da pratim sport. Da, ko klinac smo burazir, ja moj burazir je čak i otišao do instruktora okretnih plesova. A ja sam završio taj neki prvi kurs. Znači, valcera, tanga, ča-ča-ča, rumbe, ovoga, onoga.
Znate osnovne korake?
To osnovne je, korake znam, mislim, i mogu improvizovati na temu istih. I sve što je vezano za glumačke veštine me privlači i mogao bih. Jedva čekam neku ulogu koja će da me natera da smršam. Jer ovako sam sebi
naredim. E to su teške uloge, da vam kažem.
Ma joh, ja volim da sedem, da pojedem, da popijem. Ali za ulogu bi smršao.
Tell me the walking blues ain't bad, the worst old feeling I most ever had. People tell me the old walking blues ain't bad. Well, it's a worst old feeling, ooh, Lord, I most ever had.
Snimate mnogo i u pozorištu i na filmu. Pretpostavljam da tu događa se mnogo zanimljivih stvari, anegdota. Da li se sjećate možda neke pa da nam ispričate?
Pa, mislim, sad ne bih da ovaj, izgleda nepristojno prema stvarno fantastičnom kolegi, ovaj, Pasquale Esposito. On je možda poznat ovoj publici ovde po ulozi u seriji Gomora. Italijanskoj u drugoj sezoni igra jednog baš ovaj zlog mafijaša i masnog. E sad je on nama gostovao, on je igrao nama Čezara u Južnom vetru. I pošto on sad Sicilijan, mislim, Kalabreze, on je iz Napolja. I oni su, niski su rastom, jednostavno, ko Grci, ko taj dio, mislim, Balkana i Evrope. Sad čekamo ga mi, ona scena, i to je prvi dan kad se mi upoznajemo. Čekamo ga mi na aerodromu. Sad on izlazi iz privatnog aviona, a meni moj dobri Vuk Kostić kaže, a vidi, brate, kad ti priđe, kad treba da se pozdraviš s njim, uzmi ga ispod miške, pa ga ono bači malo prema nebu, pa ga izljubi, ljubi i striko, evo 2000 dinara, jesi bio odličan u školu, jer je ovaj mali rastao. Ja znam da sam u 2-3 dubla na pola koraka prema Paskvaleu, samo govorio, izvinite ljudi, nisam dobro, izvinite, samo moramo iz početka, jer ne mogu da prestanem da se smejem. Ovo đubre mi je ubacilo crva i sad ja kad god Paskvale izađe iz ovoga, iz, kako se zove, iz aviona, ja sam ispozorna, moram gledam u zemlju, brate, jer ne mogu da...
Znam tačno kako vam je bilo, imam slična iskustva.
Ja tako, eto, da, vidite, da, eto, da. Taman anegdota.
Da, i evo, Ljubo, da vas pitam, šta su vaši planovi za dalje? Evo, kad završite snimanje serije Advokadu u Banja Luci, gdje idete dalje?
Idem za Beograd, čeka me još jedna serija koja je također komedija, pa ćemo da vidimo na kom nivou bi oni to da realizuju, jer imam ponuđene nekoliko stvari u isto vrijeme i onda bih se baš odlučio za nešto što mi u ovom momentu najviše treba, kao glumcu. Jel? Ali opet tu i količina zarade određuje šta ćete izabrati itd. Bogu hvala, pa imam, mislim, ja podržavam i pozdravljam sve kolege koji strpljivo kod kuće čekaju poziv, Da dobiju malo prostora, da pokažu, a stvarno ovde na Balkanu, mislim, talenta ovde za naš posao ima masa. I samo neka budu strpljivi, doći njihovih 5 minuta. I ja sam ih dugo čekao. Ali to su neki planovi. Imam agenta u Rusiji, pominjao mi je neki film, to je spominjala mi je Mina neki film, koji bi trebalo da bude realizovan sad leto. Na leto, ali bi bile pripreme par mjeseci, znači već bi na proleće morao da idem za Rusiju, pošto je neki epski spektakl, valjda, i tako nešto. Nisam još scenarija dobio jer je u razvoju. I neka serija u Mostaru bi bila isto zanimljiva za razmisliti, par nekih studentskih filmova, neke zanimljive dece, talentovane, kojima baš hoću da izađem u susret, nekako mi je draže mi je da odbijem nepristojnu ponudu kad me neko uvredi sa količinom honorara koju mi nudi, a onda na osnovu toga da odem za džabe da radim nekom talentovanom detetu film, čisto da sam sebi potvrdim da nije stvar u parama, nego je stvar u odnosu prema poslu. I ja sam prošle godine imao 162 dana snimanja na 5 različitih projekata, plus bogat pozorišni život. Znači, 10-11 naslova pozorišnih, pa onda igranje 20 nešto mesečno. Ali sam našao i 9 dana da snimim road movie jednoj studentkinji. Tata vozi svoju čerku na more i snimali smo od Beograda do Pržna dole. Svaki dan na cesti, i imao sam snage i za to, zato što je stvarno dobar scenarijo i neke divne, talentovane, mlade ljude sam upoznao. Imam ja već nekoliko godina piskarab nešto svoje, pa kao polako već se kuražim i izgrađujem neku hrabrost da to možda i na neki konkurs dam, neki scenarij. Mislim, vidjet ćemo to. Je sad, kad se budem zadovoljio malo ovim svojim...
Šta je tema? Možemo li to
pa
da znamo?
Imam 4 različite teme, ko da su i pisala 4 različita čoveka. Jedno je bratska priča, drugo je malo horror thriller, treće je neki spektakl western. Mislim, onako, igrao sam se, što da ne. Mislim, kad sednete ispred belog papira, nema granica.
Ljubomire, za kraj ove naše emisije, da li biste nešto poručili našim slušalcima?
Ono što i sebi poručujem konstantno svakog dana. Sanjajte velike snove, živite male živote.
Hvala vam mnogo što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala vama na pozivu.
Gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je filmski i pozorišni glumac Ljubomir Ljuba Bandović. Sa vama su bili i ton majstori Goran Predojević i Dejan Šušić. Muziku odabrao Igor Divljak. Urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.